amigos e amigas. Hoxe é venres 2 de xuño. Aquí empeza Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira neste curso 2022-2023.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEP Xabarís, a nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de segundo, Manuel, Manu, Pedro, André, Ana, Héctor, Daniela e Mateo Campo. Os alumnos de quinto, Adriana Castro, Brais, Sergio, Yasmín, Iker, Icía, Jacobo e eu, que son Adriana García. No control, Javi e as profes Gema, Carlota e Lola.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazine cheo de sorpresas, novidades, moita música e actualidade da comarca.
Xa son a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de segundo, que están aquí no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para o fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos metemos? Sacaremos o chubasqueiro? Poderemos pasear coa bici?
Prestade moita atención que xa está aquí os pequenos de pequenas de segundo. Ana, Héctor, Daniela, Mateo e Campo.
Hola a todas e todos. Eu son Héctor e comigo están Ana, Daniela e Mateo Campo. Somos de segundo curso.
Estamos nos micrófonos de Radio Ladeira para contarmos como vai ser o tempo escénico. Na fin de semana, contanos, Daniela, que tempo estaremos.
Hola, Ana. O sábado habrá nubes e claros, pero o domingo agardaremos choiva de novo. Así que se queredes praia, aproveitade o sábado.
Grazas, Daniel. Despedímonos hasta vindiria semana, na que voltaremos a estes micrófonos para informarvos sobre o tempo na fin de semana. Deica logo.
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata a semana próxima, na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos o tempo que farán na fin de semana.
A seguir, chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estivesteis de aniversario. Aquí está Manuel, Manu, Pedro e André, que serán os encargados de dicir os nomes dos que cumpristeis anos nestes últimos días.
Bos días a todas e todos. Eu son Manuel, e conmigo están Pedro, Manu e André. Nos imos contarvos quen estivo de aniversario esta semana. Contanos, Pedro.
Hola, Manuel. Esta semana tan só estive de aniversario. A nosa compañera Daniela de segundo.
Adicámoche esta canción titulada O tiburón do Virabai a bailar a cos teus amigos e amigas con moito ritmo. Parabéns.
Eu son o tiburón. Son o tiburón. Cando fago un novo amigo, sempre canto esta canción. Eu son o tiburón. Eu son o tiburón. Cando fago un novo amigo, sempre canto esta canción.
Temido no se te mares, sen motivo nen razón. Son un tipo ben tranquilo, meu curmán é o cazón. Sempre alerta, sempre atento, os robalos e os salmóns.
Ata mañá, Madagascar, que ven se te ve, percebes vens. Tiricito de lolo, blu, 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 blu. Eu son o tiburón, eu son o tiburón. Cando fago un novo amigo, sempre canto esta canción.
Unha colega tartaruga, quedo un día sen bailar. Por mor de todo lixo que alguna xente vou tomar. Sempre
como xa ves, tan só move as cadeiras, coas aletas do revés. Tan só move as cadeiras, coas aletas do revés. Ata mañá, Madagascar, que ven se te ve, percebes ben.
Pedímonos hasta vindeira semana. Deica logo.
Agora chega o momento das noticias. Iker e Yasmín van nos contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días.
Noticias do Valmiño. O vindeiro sábado 3 de xuño, de 11:30 a 1, na praza de Abas de Valiuna, haberá un obradoiro de cociña infantil de Valle. Tamén na nosa vila, o vindeiro mércoles 7, unha unidade móvil de doazón de sangue estará situada xusto diante do parador. Animade as vosas familias.
Noticias internacionais. Nesta sección, hoxe queremos facer fincapé en 5 xestos ecolóxicos que poden practicar en casa e en clase para cuidar o noso prezado planeta. 1. Apagar as luces cando hai unha habitación ou clase baleira. 2. Reutilizar o papel. 3. Non malgastar auga. 4. Reciclar cada cousa no seu contedor. E por último, pero non menos importante, o 5. Cultivar o que comemos levando así unha alimentación equilibrada e responsable.
Chegou o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora do CEP Sabarís de Baiona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de quinto, Adriana Castro, Jacobo, Adriana García, Sergio, Isía, Yasmín e Iker. Os alumnos de segundo, e eu, que son Brais. No control, Javi e as profes Gema, Carlota e Lola.
Despedímonos ata o próximo venres no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira. A radio, máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Sabarís de Baiona.
Deica logo!